la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Recent, Mitropolitul Moldovei Vladimir și Mitropolitul Basarabiei Pietru au avut o întâlnire cu premierul Vlad Filat, la care au discutat despre predarea religiei în școală. Mitropolitul Moldovei susține ideea organizării unui referendum, iar Mitropolitul Basarabiei vrea să consulte în această problemă doar clericii. Așadar, primele reacții sunt contradictorii. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Gergescu. Mandatul de arestare preventivă împotriva jurnalistului Ernest Vardanean, reținut miercuri la Tiraspol de serviciile secrete, a fost prelungit cu 2 luni, a declarat Europei Libere soția jurnalistului. Paul Hodorogea are mai multe informații.
Mandatul de arest al lui Ernest Vardanean, jurnalistul independent de la Tiraspol arestat ieri, a fost prelungit la 60 de zile, ne-a spus soția lui Irina. Ea ne-a mai spus că a reușit să-i transmită alimente și haine, dar deocamdată nu i s-a explicat concret de ce este acuzat soțul ei, urmărirea penală fiind secretă. Am discutat la telefon și cu șeful adjunct al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch. Acesta și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu arestarea jurnalistului, mai ales pentru gravitatea acuzațiilor care îi se aduc.
Noi suntem am contactat autoritățile transnistrene respectivă și să fim în contact mai departe.
Sunteți în contact cu ei?
Da.
Vicepremierul moldovean Victor Osipov, responsabil de reglementarea transnistreană, a făcut apel la eliberarea jurnalistului Ernest Vardanean imediat și necondiționat.
Am trimis adresări speciale către participanții în formatul 5+2, către mediatorii și observatorii din cadrul formatului 5+2, cu rugăminte ca fiecare să intervină prin propriile canale în sensul eliberării cât mai gravnici a jurnalistului arestat.
Am înțeles că mandatul s-a prelungit la 2 luni de arest.
În general, având în vedere gravitatea acuzației, cred că va fi foarte dificil să-i facem să dea înapoi. În cazul de astea, judecând după practica unor situații similare și când sunt implicate organelor de securitate, greu renunță la pozițiile lor sau la acțiunile lor inițiale.
Alexandru Șetinin, directorul Agenției de Știri Novii Regiuni din regiunea Transnistreană, a publicat informația precum că jurnalistul Vardanean a obținut agrementul pentru un post la reprezentanța Federației Ruse pe lângă Organizația Națiunilor Unite la New York, iar pentru asta a fost cercetat în amănunt de serviciile secrete ruse. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
A relatat Paul Hodorogea. Președintele Poloniei Lech Kaczynski a murit într-un accident de avion. Tupolevul, la bordul căruia se aflau președintele, soția sa, șeful statului major polonez, guvernatorul Băncii Centrale și ministrul adjunct de externe, între alții, s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Smolensk, vestul Rusiei. Delegația poloneză, din care făceau parte în jur de 130 de persoane, urma să participe la ceremonia de comemorare a 70 de ani de la masacrul de la Katyn, când peste 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost executați la ordinul lui Stalin. Ministerul de Externe de la Varșovia a confirmat că nimeni nu a supraviețuit accidentului. Se pare că aeroportul din Smolensk era într-o ceață densă când avionul președintelui polonez a încercat să aterizeze. La Varșovia, premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a cabinetului. În Kirghizistan au avut loc funerariile celor morți în 7 aprilie, în cursul revoltei care a răsturnat regimul președintelui Bakiev. Potrivit Ministerului Sănătății, numărul final al victimelor este de 79. Șefa noului guvern interimar din Kirghizistan, Roza Otumbaeva, a declarat că nu va negocia cu președintele Bakiev, care trebuie să-și dea demisia. Ea a precizat însă că noua guvernare va garanta securitatea lui Bakiev dacă acesta acceptă să părăsească țara. Otumbaeva a mai spus că s-a deschis deja o anchetă pentru a se clarifica ce rol au jucat forțele de ordine în violențele din ultimele zile. Moneda unică europeană s-a apreciat și bursele europene au închis în câștig după ce s-a anunțat că cele 16 țări din zona euro au căzut de acord asupra condițiilor în care să împrumute Greciei bani dacă Atena cere acest ajutor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Religia este prezentă în orarele școlare ale mai multor state din Uniunea Europeană, precum ar fi Germania, Italia, Franța, Marea Britanie sau vecina noastră România. În Republica Moldova, cursuri opționale de religie au câteva școli, în special cele private. Este și cazul liceului Prometeu din capital, în curtea școlii fiind înălțată și o biserică.
pe biserică, ascultăm rugăciunea și ne rugăm prânc cu preotul.
Părintele Ioan, foarte bun profesor. Aș vrea ca și în clasele mai mari să avem religia.
Trebuie să fie obligatoriu, deoarece religia este împăcarea și liniștea sufletească.
Poate chiar până la intra 12. Dacă nu ar fi religia, nu aveam noi să știm ce a făcut Mântuitorul nostru sau cele 10 porunci sau Tatăl nostru.
Dumnezeu este sufletul fiecărui copil și fiecărui om de pe pământ.
Religia este o dezvoltare a sufletului. Am învățat acele 10 porunci ale lui Dumnezeu când trebuie să facem fapte bune, să fim buni cu cei asemenea. Ne-a spus că trebuie să mergem la biserică. Consider că a fost bine că am învățat religia până în clasa 4.
Am învățat cele 10 porunci, am învățat cum a zămislit Dumnezeu pe noi înșine despre importanța religiei și că religia este un lucru foarte important ce ne ajută de zi cu zi. Părinții mei au rămas plăcut surprinși că eu învăț religia.
Părinții mei mereu au aprobat religia. Noi suntem o familie care mereu credem. La fiecare sărbătoare se pregătește, pleacă la biserică.
Am aflat mai multe lucruri în legătură cu Dumnezeu și am constatat că este un obiect fără de care nu ar fi interesant și nu am avea niște cunoștințe la o treaptă mai înaltă.
Foarte interesant, adică te face să crezi în minuni, în diferite lucruri foarte frumoase și chiar poate să te ajute în viața aceasta. Chiar îmi place să învăț despre acestea, deoarece când se întâmplă ceva rău, crezi în Dumnezeu și poate tot se facă deja bine.
Religia este asemenea unui paradis și intrând în acest paradis te simți mereu în siguranță și ea este eternă, ea n-are sfârșit. Și asta gândurile mele, după cunoștințele mele pe care mi-au spus și profesorii și cunoscuții și părinții și preoții.
Religia este o cale spre bine, o cale spre mântuire.
Fără religie, sufletul nostru nu ar exista și noi nu am fi existat în lumea aceasta.
Cu religia oamenii sunt mai buni, dar fără religie oamenii sunt mai răi.
1500 de copii sunt educați la Liceul Prometeu din Capitală cu dragoste de Dumnezeu, spune directorul Aurelian Silvestru. El susține că această disciplină nu urmărește îndoctrinarea religioasă a copiilor, ci buna creștere în plan spiritual cu exemple din Biblie din viața lui Iisus Hristos.
Religia a fost, va rămâne întotdeauna una dintre primele necesități ale omului. Fără credință nu există un om cu verticalitate. Fără credință este foarte greu să facem educație în genere. În Liceul Prometeu noi predăm religia de la bun început de când ne-am înființat și acest fapt ne-a ajutat să avem mereu absolvenți, generații întregi de buni creștini și buni cetățeni ai Republicii Moldova.
Dar nu s-au găsit părinți care să vă reproșeze?
Au fost copii de alte confesiuni care atunci când nu vroiau să asiste la orele de religie, ei stăteau cu învățătoarea în clasă, nu mergeau la biserică sau se duceau la bibliotecă, erau supravegheați. Credința nu poate fi impusă cu forța. Credința este o aspirație personală a fiecare persoane.
Vine din familie sau din școală?
În primul rând din familie și mai apoi continuă prin școală. Dar școala este responsabilă de educația omului și atunci, fără credința în Dumnezeu, fără aportul exemplelor din Biblie, este foarte greu să educi un om integru.
Credeți că e bine disciplina pentru clasele primare sau în general până în clasa 12?
Noi am încercat în clasele mari să facem lucrul ăsta. E mai greu, copiii deja sunt îndoctrinați un pic, ca să zic așa, de cursurile materialiste, darwiniste. Evoluționiste și de ce e mai greu să vii cu argumente din Biblie, din Evanghelie, dar pentru buna creștere, pentru educația copiilor, că aceste cursuri sunt strict necesare în clasele primare.
A fost greu să găsiți dascăli, preoți?
3 dintre preoții care predau la noi în școală sunt și părinții copiilor care învață la Geo Prometeu. De fiecare dată ei au știut cum să vină în fața copiilor, cum să-i conducă cu pași sigur spre lumină. Nu sunt amator în privința asta ca să duc pe cineva întâmplător să predea cuvântul Domnului. Am luat preoți de credință ortodoxă și n-am dat greș.
Aveți și biserica școlii. Trec deseori copiii pragul locoașului sfânt.
Deci în fiecare dimineață când copiii vin la școală, primul lucru pe care îl aud sunt clopotele bisericii care îi îndeamnă să vină pe câteva minute să aprindă o lumânare în biserică și să-și rostească rugăciunea de dimineață împreună cu părintele Ioan Cosoi, care zilnic este cel care îi îndeamnă spre asta.
Dar până la urmă trebuie să fie o disciplină opțională?
Este o disciplină opțională, dar ea trebuie să figureze în orar, trebuie să fi făcut organizat, fără note, pentru că nu poți pune note pentru credință, cineva să primească 10 și cineva 2. Este o disciplină necesară, dar vă spun, cu un anumit specific, cu totul diferit de celelalte discipline școlare.
Se discută că trebuie supus unui referendum a studia sau a nu studia religia în școală.
Ceea ce ține de educație trebuie să discute specialiștii de învățământ, dar să faci acum referendum pentru ca să introduci sau nu religia în școală este o aberație pe care nu cred că Ministerul Educației și-o poate permite. E nevoie Ministerul să se pronunțe, dar pe baza cercetărilor și pe baza părerilor specialiștilor în cauză.
Gheorghe Sârbu este un fermier de prin părțile hânceștilor care nu se opune orelor de religie, dar el consideră că transformarea religiei în școli într-o disciplină opțională ar fi un avans în direcția unei țări în care separația dintre stat și biserică să fie clar demarcate.
Probabil că copiii să poată să fie mai aproape de Dumnezeu care este Tatăl nostru, ar trebui predată, dar dacă noi vorbim despre drepturile omului și la mod general și despre Constituția noastră în mod particular, atunci noi încălcăm și acest drept al omului care este în mod general și deci Constituția. Chiar atât dacă se vorbește despre referendum. Deci eu sunt creștin ortodox și un bun creștin, dar nu vreau ca să încalc legea, fiindcă bugetul statului este format de toți cei care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Și de cel care este baptist, cel care este sobotnic din ziua șaptea, și cel care este martorul lui Iehova și alții. Noi deci folosim banii dânșilor pentru a face un referendum național. Noi știm că deci, din bugetul statului s-au făcut donații la reparația mănăstirilor. Și nu știu dacă asta este creștinește, fiindcă din nou amintesc că dacă, spre exemplu, un procent din bugetul acesta este format de către religioși altor confesii, deci normal ar fi ca noi creștinii ortodoxi ar trebui să dăm și lor părțica lor. Adică noi luăm, spre exemplu, 5 milioane ca să reparăm mănăstirea, dar dumneavoastră vedem atât câte un 10.000 din bugetul statului. Să vadă toți că sunt toți egali înaintea Constituției și înaintea legii.
Dar de fapt, cine trebuie să decidă? Părintele, copilul și de unde începe această educație? Din familie. Și biserica are această menire.
Preoții noștri, nu vreau poate să generalizez, însă la marilor majoritate sunt de o pregătire foarte precară și chiar foarte slabă. Și deci, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, cine astăzi are grija turmii? Nimeni.
La Hâncești, nemijlocit în satul de Baștin, în Onești, sunt oameni care aparțin mai multor confesiuni.
Da. Sunt mai mult. Nu știu, probabil că acesta ar fi un conflict de interese din simplu motiv că deci oamenii probabil că ar fi de acord să dea religie la modul general despre dragoste față de Dumnezeu. De
pentru că Dumnezeu e unul pentru toți.
Dar dragoste față de aproapele nostru poate fi ceva facultativ, dar nici de cum nu poți să impui lucrul acesta ca numai ortodoxie din simplu motiv că deci atunci trebuie tot să facem ortodox și în caz contrar va fi conflict. Pe de o parte, pe de alta, biserica noastră se spune patriarhie de la Moscova. Eu de pildă sunt creștin ortodox, dar de ritvechi și bineînțeles că aparțin la metropolia Basarabie. Bineînțeles că copiii mei niciodată n-am să accept ca să-i speda de un preot care propagă dragostea față de Patriarhia Rusă. Deci un lucru ăsta nu se accept niciodată. Nu știu de ce, dar sunt de părere că dânșii a să propage mai mult dragostea față de Rusia, de Patriarhia din Rusia, decât dragostea față de Dumnezeu. Fiindcă noi, din multe ori, lumea care frecventează mai des biserica, deci ei mai mult cred în preot sau în popa decât în Dumnezeu. Deci el crede că dacă sărut sutana preotului, să iartă toate păcatele. Ceea ce este un lucru foarte eronat și o greșeală foarte mare. Eu urmăresc conduita chiar a creștinilor și nu prea văd ca dânșii să facă fapte bune, în sensul, adică să îngrijească de un bătrân neputincios, să îngrijească de un om nevoiaș, dar rugăciunea fără fapte este oarbă.
O opinie la fel de rezervată are și deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, cel care 8 ani activat în funcția de episcop al Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova, iar acum este președinte al Federației Baptiste Europene.
Personal aș opta pentru studierea Bibliei în școală, deoarece Biblia este cea care unește reprezentanții tuturor confesiunilor religioase din Republica Moldova. Dacă s-ar elabora un program de studiere a Bibliei, asta n-ar duce la învrăjbire, e ceva ce împărtășim cu toții în comun. Dar dacă totuși se va merge pe calea introducerii religiei în școală,
dar
atunci...
până la introducere am înțeles că ar putea fi convocat chiar un referendum.
Este inițiativa Metropoliei Moldovei, dar în asemenea probleme din practica europeană nu pot fi inițiate asemenea referendumuri, deoarece ele țin de libertatea religioasă. Și atunci când inițiezi un referendum care poate atenta la libertatea religioasă, el nu poate fi aplicat pur și simplu, pentru că dacă ar fi întrebat majoritatea astăzi, sunt pentru înregistrarea altor biserici. Răspunsul nu este greu de prevăzut. De aceea, când vorbim despre libertate religioasă, sunt norme, sunt standarde internaționale, europene, la care noi suntem obligați să ne conformăm. Deci, din acest punct de vedere, nu văd cum ar putea fi inițiat un referendum. Acum, legat de introducerea din nou a religiei în școală, s-ar putea merge la o variantă de compromis. O variantă ar fi să găsim un consens, așa cum am spus, să inițiem un program de predare a Bibliei în școală. Dacă această variantă n-ar merge, o altă variantă ar fi cea pe care o avem în România, în care li se permite tuturor cultelor înregistrate în țară să predea în baza cererii părinților. Și este o normă europeană, este o normă care respectă standardele internaționale.
Dar ce se întâmplă în familia unde părintele insistă asupra unei opinii și copilul are o altă poziție?
Tocmai de aceea spuneam că eu am rezerve față de această inițiativă. Personal aș prefera ca educația religioasă să se facă în familie și în biserică. Ori în școală să se predea materiile care țin de educația copilului, de cunoștințele pe care el trebuie să le obțină în școală. Educația religioasă în școală, pe de o parte, arată și slăbiciunea bisericii și a familiei care nu se isprăvește cu educarea religioasă a copilului. Pentru că dacă nu-l educi acasă, școala nu ți-l educă mai bine. Dacă copilul acasă să nu vede credință în Dumnezeu, nu-i va da școala credință în Dumnezeu. Deci rolul acesta de a oferi credință, de a-i da o educație moral-spirituală, o educație religioasă, pornește din familie și apoi continuă în biserică. Când omul are probleme spirituale, el nu vine la școală, el nu vine la o altă instituție a statului, ci merge la biserică. Merge și se adresează lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci din acest punct de vedere, repet, eu am rezerve față de această inițiativă, dar dacă totuși ea va fi aplicată, consider că trebuie să ține neapărat cont de opinia altor culte religioase și am făcut referință la modelul din România, unde toate cultele, în egală măsură, au acces în școală, în baza cererii părinților. Dacă în familie va fi neînțelegere, e regretabil, dar până la urmă va trebui să ia familia, părinții să ia o decizie, să depună o cerere la școală și ei să decide în ce clasă copilul lor urmează să studieze această materie de religie.
Să luăm concret familia dumneavoastră. Dacă ar trebui copilul să studieze această oră de religie, ce reacție ați avea?
Eu personal și copilul n-ar fi împotrivă ca el să meargă într-o clasă unde se va predea Biblia, cuvântul lui Dumnezeu.
Și dacă nu e Biblia, dar e ora de religie creștin-ortodoxă?
Nu cred că așa ceva va putea fi impus. Adică avem asigurări din partea domnului prim-ministru, cât și în baza normelor internaționale, ca și părinte, eu am dreptul în cazul acesta să depun o cerere ca să-mi eliberez copilul de ora de religie. Nimeni nu poate în mod obligatoriu, împotriva voinții mele ca și părinte, împotriva voinții copilului, să-i se predea această oră de religie.
Dar până se zice că ar putea fi o oră facultativă.
Cu atât mai mult, dacă este facultativă, deci ea nu este obligatorie, nu este imperativă și iarăși se va ține cont de doleanța părinților și doleanța copiilor. Nu este clar la ora actuală până la ce clasă va fi predată religia. În clasele primare, clasele gimnaziale, toate cele 12 clase liceale, nu cunoaștem care va fi programul, pentru că și aici este foarte important cum va fi format acest grup de lucru, pe ce cale se va merge. Urmează să se facă mai multe consultări. Am asigurări din partea primului ministru că vor fi consultate și celelalte culte din Republica Moldova. Și în baza acestor consultări se vor lua decizii privind formarea grupului de lucru, elaborarea programului de predare
dacă
a religiei.
Dacă va fi disciplină, trebuie să fie și cărți, manuale.
Trebuie să fie și manuale. Deci, prin urmare, e nevoie de acest grup de lucru care să lucreze asupra unui manual. Dar știți ce o întrebare? Cine va suporta cheltuielile? Cine va plăti profesorii? Vor
dacă
fi plătiți?
Statul e separat de biserică.
Da, dacă biserica e separată de stat, iarăși, vor plăti confesiuni religioase din moment ce se va merge pe varianta confesională. Dacă s-ar merge pe o variantă neutră, pe un consens național, atunci poate fi plătit din bugetul statului. Dar dacă se merge pe variantă confesională, fiecare confesiune are dreptul să predea, înseamnă că și finanțarea trebuie să fie decisă într-un fel. Finanțează confesiunile sau tot statul va finanța, dar din nou, pentru mine este important, ca și un reprezentant al unei minorități religioase, reprezentant al comunității evanghelice, ca să nu fie discriminat nimeni. Toți să fie în condiții egale, pentru că așa cere Constituția, așa cer normele internaționale. Toți avem drepturi egale. liberale în ceea ce privește libertatea religioasă, inclusiv predarea religiei în școală.
Suntem pentru organizarea unui referendum referitor la predarea religiei în școală. În satele în care se predă religia sunt mai puține crime comise, a declarat pentru Europa Liberă înalt preasfințitul Vladimir, metropolitul Chișinăului și întregii Moldove.
Fiind țară ortodoxă, ar fi bine ca obligatoriu să fie predate bazele ortodoxiei în fiecare școală.
Se zice că Dumnezeu ne-a lăsat liberi și să alegem liber.
Dumnezeu ne-a lăsat liberi, noi suntem liberi, dar pentru această libertate noi o să dăm răspuns în fața Domnului. Și depinde de părinți, depinde de biserică pe care cale o să îndrumăm ca să meargă acești copii. Noi arătăm calea așa cum și Dumnezeu ne-a arătat calea și adevărul. Deci și noi suntem obligați să arătăm copiilor calea și adevărul, dar dacă dânșii doresc să meargă pe această cale, vor merge. Nu doresc să meargă pe această cale, ei vor răspunde în fața Domnului. Adesea îmi punem întrebarea, ce facem cu copiii cei care sunt din altele familii religioase? Nu suntem contra lor. În momentul când preotul sau învățătorul pregătit vine în clasă să predea bazele ortodoxie, în clasa paralelă poate să vină preotul lor sau pastorul lor să predea confesiunea de care ei aparțin.
Cine vor fi profesorii de religie?
Profesorii de religie pot să fie și preoți și laici. Înainte de a preda religia în școală, bazele ortodoxie, o să fie instruiți, o să pregătim și un program special pentru predare și o să pregătim și manuale. Deci ei și pe lângă academiile noastre teologic și pe lângă seminarele noastre o să avem cursuri speciale unde o să fie posibil să pregătim.
Dar noi, cine o să plătească profesorii de religie?
Păi dacă o să fie predare religie obligatorie, atunci clar că o să implice și statul.
Dar atunci nu se încalcă libertatea religiei.
Dar de ce se încalcă? Dacă statul face o jertfă pentru învățători, de ce se încalcă? Iată, de pildă, noi acum predăm în unele școli religia și nu spune nimeni că se încalcă ceva, numai avem mulțumiri.
Credeți că referendumul ar fi un plebiscit obligator sau totuși ar trebui specialiștii să se dea cu părerea și să ia o decizie referitor la studierea religiei în școală?
Noi chiar am adresat și către președinte interimar al Republicii Moldova, domnul Ghimpu, și către domnul Vlad Filat ne-am adresat, și către Ministerul Învățământului ne-am adresat, ca totuși să fie predată religia în școală, bazele ortodoxiei. Clar că domniile sale vorbesc într-un acest limbaj care vorbește toată Europa, că practic nu e posibil numai ortodoxie să fie predată și mai mult nimic. La ce noi răspundem că fiind țară ortodoxă, noi putem să-i ajutăm pe actualii conducători ai statului. Deși la toate alegerile omul are dreptul să-și spună părerile sale pe cine dorește să-i aleagă. Dacă merge vorba despre religie, creștinii noștri, cetățenii noștri nu au voie. Deși eu cred că totuși ar fi bine să petrecem acest referendum, să vedem câte procente noi avem de ortodoxi în țara noastră.
Se zice că sunt 93%.
Se zice, unde vorbesc 70, 80, 90, 93. Noi ne bucurăm de această cifră, dar nu putem să spunem că sunt 93. Unii pur și simplu au fost botezați în copilărie. Au trecut timpurile, poate odată în 10 ani s-a împărtășit. Și el spune că este deja creștin ortodox. Da, el a primit această binecuvântare în viață ca să fie ortodox, dar el nu respectă toate legile bisericești.
Dar poate e vina bisericii.
Vina bisericii care poate fi. Iată, iarăși ne întoarcem la predarea religiei în școală. Poate dintr-o 100, nu tot 100 ori mere, poate 80, poate 70, dar deja ar fi un pas înainte.
Va trebui și un manual.
Manuale deja sunt pregătite. Programul avem pregătit. Dar să vedem, dacă totuși ar fi obligatoriu predarea religiei în școală, atunci noi poate schimbăm programul acela, dar programele deja sunt.
Spuneam că recent premierul Vlad Filat a declarat că din 1 septembrie copiii ar putea studia religia chiar dacă va fi un obiect, o disciplină opțională. Ministrul Educației Leonid Bujor crede că 1 septembrie ar putea fi o dată pentru a se reuși pregătirea noii discipline.
Ministerul pledează pentru introducerea religiei în instituții de învățământ ca disciplină opțională.
De când? De la 1 septembrie?
Vom face tot posibil ca să fie introdus începând cu 1 septembrie.
Prin hotărâri de guvern sau prin lege?
Ministrul Vlad Filat a făcut o declarație în acest sens și ea va fi respectată.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea Tehnică, specialitatea Tehnologia Vinificării. A lucrat timp de 28 de ani la fabrica de vinuri și de vinuri din orașul Călăraș. Din 2005 până în 2009, deputat în Parlament, după care până în prezent este șomeră cu acte în regulă. Victimă a torturii din 7 aprilie 2009. Valentina Cușnir este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni începe săptămâna luminată, dar sunt cuprinsă de niște emoții care nu mă părăsesc. Ceas cu ceas mă apropie de ziua de 7 aprilie, ziua bunei vestiri, devenită pentru noi o zi a libertății. Prezentarea imaginilor din timpul măcelului în Piața Marii Adunări Naționale anul trecut m-au șocat, chiar dacă am fost martor ocular al omorurilor. Noaptea neagră m-a marcat pentru totdeauna. Citesc numărul 4 al revistei ProDiaspora, trimis de prietenii mei din Italia, și fac ochii mari. Ministrul Economiei Lazar spune că totul a fost foarte bine în Moldova și doar criza mondială a stopat evoluțiile ascendente ca și în alte țări. Oare? Citesc în continuare un alt articol. Auzi? Moldova ne cheamă și îmi dau seama că cetățenii noștri adunați la ambasada din Roma cunosc și simt mai bine decât ministru reala situație, schimbând genericul întâlnirii în despre posibilitatea imposibilului. Uite că primesc și un nou număr al ziarului vis-a-vis de la Roma și acolo citesc articolul. În Moldova salariile cresc doar în statistici. Iau drogurile, cum le numesc eu, fără care nu am dormit nicio noapte de un an. Revin la ProDiaspora, unde Eugenia Bulat, autoexilată împreună cu mai mulți poeți, ne amintește despre cartea lui Iurie Bojoncă, Râul Zero și Plopul fără soț. O găsesc repede în biblioteca mea și o răsfoiesc. Adorm cu televizorul deschis și cartea în mână. Marți. Deschid radio-ul, răsfoiesc agenda și continuu lectura de ieri. Telefonul cancelariei la judecătoria Buiucani rămâne închis mai bine de o săptămână. E dare de seamă. Îmi răspunde anticamera și aflu că dosarul cu torționarii mei de un an în urmă a ajuns, dar răspund la multiple mesaje de felicitare, citesc presa, mă vizitează un grup de prieteni, fug la primărie să-mi înregistrez niște imagini, mă întâlnesc cu mulți prieteni, dar și persoane noi care mă încurajează să merg până la capăt cu dosarul și dezvăluirea adevărului despre 7 aprilie 2009. Revin acasă. Îmi pregătesc, ca și acum un an, un teanc de lumânări, panglică tricolor, iau fotografia mea de la meetingul de anul trecut în mijlocul tinerilor și fug la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Întâlniri, emoții, mergem în Piața Marii Adunări Naționale la locul unde a fost omorât Valeriu Boboc. E târziu, apare o frică că la un colț mă poate pândi unul din cei care au torturat și omorât în anul trecut. Prietenii la fel sunt îngrijorați și merg să mă conducă acasă. Până târziu privesc și ascult mărturii despre noaptea neagră. Miercuri. Fug la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, la slujba de pomenire a înaintașilor noștri, dar și a tinerilor omorâți acum un an. Mergem cu toții la cimitir pe la mormintele celor pomeniți. Îi găsim pe mama și fiul Cristi al doilea al de Teodorovici. E ziua de naștere a lui Ion, dar și a lui Nicolae Costin. O văd și pe doamna Nădejdea Brânzan, alți deputați din primul parlament. Fugim la meetingul din scoarul parlamentului. Nu-i apuc sfârșitul că trebuie să merg la Jurnal TV. Aduc dovezi despre crimele Partidului Comuniștilor și cer în numele societății civile să fie inițiată scoaterea pe CRM în afara legii. Vin direct la dezvelirea plăcii comemorative a lui Nicolae Costin. Nu reușesc să merg cu toții la mormântul lui Valeriu Boboc la Bubuieci. Trebuie să ajung la Publica TV. Mă salvează combatanții batalionului Tirastighina. Împreună cu alți prieteni mergem la cimitirul din Bubuieci. La întoarcere îl vizităm pe combatantul Pavel Berzan, rămas fără picioare în războiul de la Nistru. Sunt anunțate că președintele interimar Ghimpu invită victimele evenimentelor din aprilie și părinții lor. Sunt în stare doar să privesc emisiunile la televizor și să ascult Vocea Basarabiei. Nici medicamentul nu mă mai ajută să pot adormi. L-am văzut la emisiunea Lorenei Bogza pe comsomolistul Petrenco, mai periculos și mai cinic decât Voronin, iar pe comunistul Țurcan la Jurnal TV. Joi. Îmi ordonez multiplile cereri și răspunsurile înjositoare primite timp de un an de la instanțe și merg la întâlnirea cu președintele Ghimpu. Rămân șocată de dezvăluirile victimelor și părinților lor. Lăsați să se descurce singuri, vânați și în prezent de polițiștii infuriați și ieșiți de pe fix în acea noapte de prier. M-a încurajat optimismul tinerilor de a nu se opri, că nu s-au speriat și le cer politicienilor să le îndreptățească așteptările. Mă întorc acasă, dar rămân sub emoțiile întâlnirii. Vizita câtorva prieteni mă face să uit de cele trăite și retrăite. fug să-mi cumpăr ziarele de joi. Mă prinde soțul ca să vedem cum ne descurcăm în situația când plata pentru concediul lui medical întârzie, iar ajutorul meu de șomaj îl primesc pe la sfârșitul lunii. Rămân în părăție televizorului și a radioului. Vineri, anunț oficiu forței de muncă că nu mă voi putea prezenta la ei din lipsa timpului, dar și a banilor. Mă macină durerea că din lipsa banilor nu voi putea merge la primul paște al blajinilor după moartea mamei. Îmi dau seama că multe adevăruri le conștientizăm atunci când e prea târziu și nimic nu mai poate fi schimbat. Dar soțul îmi aduce bucuria că a găsit un consătean care mă va lua la baștină, așa că voi ajunge și la mormântul mamei.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.